Herra forseti, ég lýsti stuðningi strax við stöðuleikaskattinn þegar hann var kynntur, enda byggði hann á hugmyndafræði sem að hafði verið skoðuð og lögð fram í tíð fyrri ríkisstjórnar. Það kom hins vegar mér og öllum öðrum á óvart þegar að síðar komi ljós eftir kynninguna fræðu í Hörpu að það hafði líka verið samið sérstaka hjáleið við kröfuhafa sem gerir þeim kleift að sleppa frá uppgjörunum með 400 miljörðum minni greiðslur í ríkissjóð heldur en ella. Ég tel að óvissan sé öll á þeirri leið. Ég tel að hagsmunum Íslands sé tryggilegar borgið með stöðuleikaskattinum. Eins og ég sagði, ég styð hann, en hins vegar vil ég taka það alveg skýrt fram að út frá sjónarmiðum fjármálalegs og stöðuleika, þá ganga báða þessar leiðir upp. En svo fyrri stöðuleikaskatturinn, hún er öruggari fyrir Ísland.
Til málstökur háttur þetta 9. þingmaður Suðvestur kjördæmis Vilhjálmur